Minutu besterik ez, goizeko 10ak izateko, badakizue gaurkoan, bueno, ba, Bilbon, Erriberan, 13. Zenbakian, etxe bat, okupatuta zegoen etxe bat ustu duela ertzaintzak, eta segidan, azken ordukoaren bilagoaz, Bizkaiko hiriburura, bertatik bertara, guztiaren berri ematen egondalako, Lander Arretxea, kazetaria, argiako kazetaria, eta horrentxe hortan, telefonoz bestalde duguna, egun Lander?
Egunon.
Bueno, zu goizan goizetik bertan, ez? Inguruan ibili zara, ez? Hor Erribera inguruan.
Bai, bueno, goizean goizeko 7ak baino lehen hurbildu da bertara ertzaina eta nik abisua jaso eta berehala hurbildu naiz bertara 7ak pasatxo aldera, bai.
Bueno, guk zure Twitter kontoren bitartez jarraitu dugu maila handi batean bertan gertatzen zena. Eseguzu kronika egina aurretik gaurkoan desalojatu edo ustu duten etxea, zertzan okupaturiko etxe bizitza bat, gaztetxe bat, bueno, zertzan Erribera 13?
Bai, okerrez banago behintzat, pasaren uztailean okupatu zuten eraikinain bat gaztek, eta bi funtzioak betetzen zituen nola baitu esateko, bazen 8 pertsonaren uste dute etxe bizitza, eta aldi berean hainbat hitzaldi, bilera, eta antzeko ekintzak egiteko lekua ere bazen, eta asmo hori zuten hain zuten, auzo guztiak erabil izateko eraikina bihurtzearena. Eta horretan zebiltza orain arte bai.
Orain arte, goizeko 7etan ertzaintza agertu eta etxea ustu duten arte, nolako izan da ustea? Zer gertatu da goizeko 7etatik aurrera, konta iguzu?
Bueno, goizeko 7etan, gaur goizeko 8etarako gosaria erresia edo zegoen deitua bertan, eta, bueno, nolait, kanpoan ba, jendea bildu eta desalojo oztopatzeko asmoa zeban, baina lehenago iritsi direnez ez dute ia inora aurkitu bertan, soilik barruan, etxebizitza barruan zeuden pertsonak. Eta hori ez den nik zuzenean ikusi, baina ertzainak sartzearekin batera barruan zeuden teilatura igo dira, eta iritsi nahi zenerako ja bertan teilatuan zeuden, eta ertzainak ba, erekin barruan. Ordu erdi bat edo behar izan dute ertzainek gora ere iristeko, eta behin goian zeudela teilatuan identifikatu dituzte, bertan izan dituzte ia ordu erdi bat edo gehiago, eta bitartan bueno, jendea pilatzen zebilen inguruetan, elkartasun oihuak eginez goian zeudenei, eta ba, bueno, bertan hainbat ordu erdi bat edo itxuin behar izan dugu ezer jakin gabe dena ertzainak zein gazteak goian zireda, baina ba, 8ak eta 8:30 aldera lehenengo gazteak hasi dira ateratzen eta azkenerako dena kanpoan utzi dituzte inor atxilotuta eraman gabe.
Lander, goizeko ordu hauetan dagoeneko ia 10ak direlako poliziak alde egin du, protestak bertan jarraitzen du, badakitzu dagoeneko bertan ez zaudela, gainera argierako kronika idatzen zaude, zehazki esatarren, baina gutxi gorabehera zuk leku utzi dezunean giroa lasai zegoen.
Bai, bueno, hasieran atera direnean, noski, bueno, beraien etxe bizitza denez, ba, batzu negarroak, besarkadak, bueno, momentu gogorrak izan dira bertan bizitzenzat, baina pixkanaka giro lasaitzen joan da, oihuak ere lasaitu dira, eta okerrez banago duela ordu erdi bat inguru ertzainak alde egin du bertadik, eta bertako asko ere deusto ingurura hurbildu dira goizean, goizeko 7etan, hor kanpoan zegoen neska bat atxilotu omen du ertzainak eta Deustoko komisaldegira edo bildu omen dira ari elkartasuna idatzi edo bueno, ateratzeran bere bilea joateko.
Lander, bukatzeko azken kontu bat, deialdiak ere badaude, za arratsalderako protestaren bat deitu dute?
Bai, argitu dutenez, bueno, orain eguardian bilduko dira nolaiteko ebaluazioa egiteko, baina dena den arratsaldeko 7etan Bilboko Unamuno plazatik abiatuko da manifestazioa. Horretik ere bazegoen deialdia, baina orain desalojoarekin, are indargeia horrekin desalojoa salatzeko.
Balander Arretxea, argiako kazetaria, mila esker benetan, Bilbotik kronika egiteagatik.
Bueno, ez dezer, gogon arte.